nga lajmet shoqërore e politike.
Sot në Luksemburg, Olli Rehn, komisioner i Bashkimit Evropian për zgjerimin, Ursula Plasnik, presidenti i rradhës së Këshillit Ministrave të Bashkimit Evropian, si edhe të gjithë ministrat e jashtëm të shteteve që bëjnë pjesë në këtë bashkim, nënshkruan marrëveshjen e stabilizim asociimit me Shqipërinë. Për palen shqiptare, dokumenti u firmos nga kryeministri Sali Berisha. Në nënshkrimi i kësaj marrëveshje përbën një hap mallor përpara drejt realizimit të ëndrrës së shqiptarëve për rikthim dhe bashkim në familjen evropiane. Kështu e vlerësoi Berisha këtë ngjarje.
Sot në Kosovë është përkujtuar 7 vjetori i përfundimit të luftës dhe i hyrjes së trupave të NATO-s pas tërheqjes së ushtrisë jugoslave. Më hollësisht nga Prishtina të ndjekim shërbimin e Rabie Ibrahim.
Sontën e Kosovë, kryesisht në Gjakov, Prishtinë, Binjë dhe Glogjan të Pejës kremtohet feste dy fisht, Shnanov, pajtori këtyre famulive dhe hyrja trupave të NATO-s që bashkë me këtë qëjt me 12 qërshorë 99 e solen lirin e shumë pritur. Atë bot, për javë të tëra, kishat dhe kleriket kishin strehuar dhe ishin kujdesur për mira qytetar pa dalim besimi për të mbijetuar me të keqes. Shnanov ishte mburoj dhe dëshmije gjallë e adhurimit nga populli shqiptari Kosovës, i sheti lutë i pandërprer, tregoj njerëzit për atë kohë se si lutëshin e kishin e Shnanov në Prishtinë të gjithë bashkë, se cilin e mënyrën e vetë pa dalim nëse ishin shqiptar të besimit katolik apo musliman. Por kështu ishte në të gjitha kishat katolike të Kosovës, ku meshtarët që ndruan stoik bashkë me popullin pa u larguar për asnjë qast prej ti. Realizohej kështu binomi për fe dhe atë Megjithatë, liria e ka çmimin e vet, ende populli pret e pret të realizohet ëndra shekullore. Edhe pas 7 vjetësh Kosova vazhdon të testohet nga bashkësia ndërkombëtare dhe të merr detyrat e shtëpisë për ta kryer procesin e nisur deri në finalizimin e statusit. 2006 është përcaktuar si fundi i këtij procesi dhe për muaj të tërë mbetet edhe shumë punë për të kryer dhe për të dëshmuar si populli den që meriton avancime të madh, që për pjesën ndërmuese të popullit, jo vetëm shqiptar, nuk pranohet ndonjë opsion tjetër përpos pavarësisë plot. Ky është proces që do të ketë fundin e suksesshëm ka deklaruar krye administratori i Kosovës Jesen Petersen pas vizitës 2 ditësh të Ahtisarit në Kosovë dhe i cili ka komunikuar largimin në fund të qershorit për t'i lënë vend edhe një ndërkombëtar tjetër në krye të Kosovës. Ndërkohë, sot në Prishtinë është përjetësuar shtatorja e Fehmi Aganit para Fakultetit Filologjik. Akademik Agani ishte profesori i Universitetit të Kosovës, nën kryetar i Lidhjes Demokratike që nga fillimi dhe krah i djathtë i doktor Ibrahim Rugovës, i cili u flijua për lirinë e Kosovës. Atë e vranë forcat serbet në vitin 99. Në një manifestim madhështor, studentët thanë se profesor Agani ezi në universitet për të sjellë mesazhin e tij të punës, mirëkuptimit dhe paqes në Kosovë.
Sot në gjithë botën u kërmtua dita botërore kundër punës të temiturve, organizuar nga Organizata Ndërkombëtare e Punës, agjenci e specializuar nga Kombet e Bashkuara. Simboli i kësaj dite ishte 12-vjeçari Ikmal Mazih nga Pakistani, i cili i kthyer në skllav në fabrikë qelimash, u vra në vitin 1995 nga që kundërshtoi pronarin. Me gjithë përpjekjet e organizatave ndërkombëtare për të luftuar këtë dukuri, prapse prap në botë ka 210 milion të mitur që shfrytëzohen.
Edhe Ministria e Punës së Çështjeve Sociale dhe Shansave të Barabarta e Shqipërisë përmes projektit Sistemi i Monitorimit të Punës së Fëmijëve synon që brenda vitit 2006 të kthejnë në bankat e shkollës rreth 300 fëmijë që shfrytëzohen ekonomikisht.
Pas prishjes së paqes nga ana Hamasit, izraelitët vijojnë sulmet ajrore në territoret palestineze. Një militant i Hamasit u vra në rripin e Gazës. Krahu i armatosur i Hamasit, pasi prishi paqen e një anshme ndërmjet palestinezve dhe izraelitëve, rifilloi sulmet me raketa Kasam kundër zonave jugore të Izraelit. Nga ana tjetër, izraelitët u janë përgjigjur sulmeve duke vrarë një militant të Hamasit në rripin e Gazës. Me hollësisht mbi zhvillimet e fundit në tokën shenjte, flet atë Pier Battista Pizzaballa.
Është një prishje që ka rënd në të kaluaren. Dy levizjet Fatah dhe Hamas kanë qenë gjithmonë mes tyre jo armiq, por sidoqoftë kundërshtar. Shpresohej se me zgjedhjet e reja një rrugdalje do gjendej, por me sa duket po shkohet gjithnjë drejt rritjes së tensionit ndërmjet këtyre dy partive.
Shteti i Izraelit ripi i Gazës në kontrollin e Hamasit dhe Cisjordania ku forca Fatahut është ende paprekur. A ka rrezik që të krijohen dy popuj dhe tri shtete?
Alcuni già cominciano a parlare di questo.
Ka disa që tani kanë filluar të flasin për këtë, por unë mendoj se hipoteza dy popujve dhe tri shteteve është objektivisht shumë e vështirë. Megjithatë, ekziston rreziku që ripi i Gazës dhe Cisjordania të ndahen nga njëri tjetri.
Cilat janë pra shpresat dhe rreziqet në këtë fazë kur kanë rifilluar sulmet ajrore izraelite dhe hedhja e raketave Kasam nga palestinezët kundër shtetit hebraik?
È veramente un momento molto difficile, di grande tensione, molto delicato.
Është më të vërtet një moment shumë i vështirë. Unë mendoj se para së gjitha është nga ana e bashkësisë ndërkombëtare nevojitet urti dhe shumë presion ndaj të dy palëve në mënyrë që të tregohen më të moderuara. Izraeli nuk duhet të vijojë më me këto sulme, kurse palestinezët duhet të ndërpresin hedhjen e raketave Kasam kundër shtetit hebraik. Duhet thënë se edhe autoriteti kombëtar palestinez tani ka nevojë për burime financiare. Një nga problemet themelore, një pra nga faktorët që nxit tensionin, është pikërisht mungesa e burimeve financiare për jetën e përditshme.
Në zonat e ndryshme të Irakut, gjatë 24 orëve të fundit pati 25 të vdekur, ndërsa konferenca pajtimit kombëtar u shty për në gusht. Vendimi u mor në mënyrë që t'i jepet më shumë kohë kryeministrit Al-Maliki për t'i vënë fre dhunës që po vërshon në vend. Qeveria gjithashtu po merr në shqyrtim mundësinë e pjesëmarrjes në konferencë edhe të disa grupe rebelësh.
Komiteti ndërkombëtar i kryqit e Kuq do të dërgojë një ekip në bazën amerikane të Guantanamos në Kubë për të vlerësuar gjendjen pas vetvrasjes të tret burgosurëve për terrorizëm, emrat e të cilëve u bën të njohur vetëm dje nga autoritetet ushtarake amerikane. Ndërkësh edhe ushtria amerikane ka garantuar se do të hap hetime për këto tri vrasje.